Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara do t'ju shoqëroj unë Krenoari Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Refuzimi i bashkëpunimit Kosovë-Serbi për Banjskën u shkon për 7 kriminalëve, thonë njohësit e çështjeve të drejtësisë. Qeveria i bën thirrje diasporës të investojë në Kosovë për disa afarësi që tashmë kanë hapur biznese, përmendin një mori vështërsish rrugës. Donacione në vlerë të miliarda dollarëve për zgjedhjet amerikane, cila do të përcaktojnë drejtimin e SBA-s pas nëntorit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka konfirmuar këtë javë se ka refuzuar kërkesën e bërë prej autoriteteve të Serbisë përmes misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, që të ofrojë informacione të detajuara për sulmin në Banjsk. Për këtë sulm e ka marrë përgjegjësinë ish nënkryetari i listës serbe Milan Radojčić. Sulmin janë duke hetuar autoritetet edhe në Kosovë edhe në Serbi, por në dy procese paralele. Për njohësit e çështjeve të drejtësisë, një realitet i tillë u shkon për shtat vetëm kriminalëve dhe që mund të pësojë drejtësia. Kolegu Arton Konoshevce e ka realizuar një bisedë në këtë temë me Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. E dëgjojmë bashkë.
Zoti Miftaraj, si ishin i fillimisht kërkesën e Serbisë për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës për rastin e Banjskës?
Në radhë të parë, Republika e Kosovës në të vërtetë kishte kërkuar nga Serbia bashkëpunim gjyqësor në këtë çështje konkrete penale. Ky kërkuar do të thotë dëshmi, prova apo informacione të tjera lidhur me procesin hetimor që është duke zhvilluar në Kosovë. Si duket, Serbia nuk ishte përgjigjur pozitivisht dhe kishte parashtruar një kërkesë të re e cila kërkon të thotë informacione apo dëshmi nga ana e Kosovës. Pas ligjit në Kosovë, Kosova nuk ka të drejtë të thotë se i kufizohet të drejta që t'i ofrojë informacione apo dëshmi çdo shteti tjetër për një proces gjyqësor që është duke zhvilluar vetë. Do të thotë për klasën për një vepër penale shumë serioze. Andaj Kosova mbas ligjit aplikueshëm pothuajse ka të pamundur apo nuk mundet që t'i ofrojë kurfar informacione apo ndendoj informata as me Serbinë apo me në të një shtetë tjetër që mund të filloj jetime lidur me këtë rast.
Ju konsideroni që Kosova nuk ka gabuar që nuk ka ofruar një bashkëpunim për këtë qështje?
E për sërës të të përflasëm për një vepër penale cila mund nëse vërtetohet, dënimi mund të shqiptohet edhe me dënim të përjetëshëm. Përflasëm për vepra penale kundërandit kushtetus dhe juridik të Republikës Kosovës, vepra që lidhen me agresion dhe të nga një shtetë tjetër. Kështu që në bazë ligjit të aplikueshëm pas kodit procedurës penale të Kosovës, në bazë ligjit të bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale, po dhe në bazë praktikave standardeve ndërkombëtare, thotë pothuajse e ka të pamundur Kosova që t'i shkelë ligjet e veta që t'i ofrojë këto dhëna Serbisë.
Po duke marr parasysh rastin se si ka ndodhur dhe duke marr parasysh kush ka organizuar këtë sulm në rrethana të tjera, a do të ndihmonte një bashkëpunim eventual mes Kosovës dhe Serbisë për të marr më shumë informacione për rastin Radojčić ose për të arrestuar atë?
Në të vërtetë do të thotë bashkëpunimi gjyqësor në mes dy shteteve është i jetik, por bashkëpunimi gjyqësor duhet të vijë nga Serbia në Kosovë dhe jo anasjelltas. Sepse vepra penale është kryer në territorin e Republikës së Kosovës, është kryer kundërrendit kushtetues dhe juridik të Republikës së Kosovës, andaj të thotë autoriteti i vetëm kompetent për të hetuar ndje kur të gjykuar për zonat përgjegjës për këtë vepër penale janë autoritetet e Republikës së Kosovës. Kështu që Kosova nuk mund të ndajë informata apo dëshmi për Serbinë, të cilët mund të hapen një proces gjyqësor paralel. E vetmja mënyrë që Serbia të hapë një proces paralel është nëse Republika e Kosovës do të pranonte të bënte transferimin e procedurës penale në Serbi, por që edhe prapë edhe në këtë rast do të ishte shumë e vështirë sepse prapë kodi procedurës penale e ndalon këtë për vepra penale të cilat mund të dënohen mbi 10 vite me burgim efektiv.
Po zoti Miftaraj, në anën tjetër Serbia nuk e pranon Kosovën, nuk e njeh Kosovën, në juridiksionin e Kosovës.
Do të thotë nëse Serbia do të thotë nuk bashkëpunon ose nuk i ofron ndihmën Kosovës, atë Kosova duhet të thotë që të zbatoj legjislacionin e vet, të ruaj rendin kushtetues dhe juridik dhe do të thotë të zhvillojë hetime me provat dëshmitë të cilat i ka aktualisht. Por që e përsëres, do të ishte një precedent i papar ndonjëherë, qoftë edhe në të thotë në bashkimin evropian ku një shtet i cili ka qenë subjekt i një sulmi, qoftë terrorist apo të thotë cenimi rendit kushtetues që të transferojë procedurën penale në një shtet tjetër.
Sot jemi ftuar një bashkëpunim i mundshëm, po themi hipotetikisht, a do të ndihmonte në plotësimin e dosjes deri te arrestimi i Radoj Çiçit nga organet serbisë?
Unë besoj që të represionit kërkesa ndaj Serbisë duhet të jetë që ose të thotë i njëjti të ekstradohet në Kosovë për mes një marveshje për ekstradim, ose do të thotë i njëjti të vetë dorësohet tek institucionet e Republikës së Kosovës. Do të kjo do të letësën të tër procesin dhe një farmire të tregon të vëlletin politik të Serbisë për të ndimuar që Radoj Çiç dhe personet e tjerë të bëhen përgjegjës për veprat për të cilat të thotë kanë kryer ndaj Republikës së Kosovës. Do të thotë tjetër ndihmë dhe tjetër mënyrë e bashkëpunimit pothuajse e çet Kosovën në një pozitë ku duhet të shkel vetë ligjet e veta.
Zoti Miftara, edhe ambasadori amerikan Jeffrey Ovenier ka thënë që shpreson dhe do të ishte mirë sipas tij që të ketë një bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për rastin Radoj Çiç. Si e komentoni të deklaratë?
Ne jemi në linjë të plotë me deklaratën e ambasadorit amerikan, po sigurisht që ky bashkëpunim gjyqësor duhet të bëhet në bazë të ligjeve të dy shteteve. Dhe në rrasën konkret, dhe të thëtë, përflasëm për një vepër penale shumë serioze që shkryen në teritorin e Republikës Kosovës, dhe ligjet të Kosovës, dhe të thëtë, bashkëpunimin gjysor me Serbin mund të ashojnë vetëm në kuptim të marrës informatave të shmive, apo të thëtë formave të tjera të bashkëpunimit të cilat një farmyre ndikojnë në zbardhjen e këtij rasti në Kosovë. Gjithmonë përflasëm bazë kornizës ligjore, bazë kushtetutës e Kosovës.
Dhe a mendoni që mund të ndodhë ekstradimi i Radoj Çiçit në Kosovë?
Aktualisht, do të thotë Kosova dhe Serbia po thojë se kanë në bashkëpunimin gjyqësor të kufizuar vetëm në ndihmën e vogël juridike dhe atë përmes ndërmjetësimit të misionit të Bashkimit Evropian Kosovë, do të thotë EULEX, në mënyrë që të vjetërit ekstradimi ti, të duhet do të thotë që të kemi një marrëveshje për ekstradim mes dy shteteve Kosovë dhe Serbisë, dhe se sa kohë Serbia që ta bëjë këtë varet prej tyre.
Dëgjuan bisedën e realizuar nga kolegu Arton Krumshevsi me Zotin Miftare. Intervistën e plot do të mund të gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Qeveria e Kosovës ka ftuar mërgatën që të investojë në Kosovë përmes projektit Dritarja për investime të diasporës. Por disa afaris nga diaspora që tashmë kanë hapur biznes në Kosovë japin vlerësime të ndryshme sa i përket ambientit të bërit biznes në këtë vend. Materiali i Nadije Ahmetit.
Pas 35 vjetëve në Zvicër, Zekria Ramushi vendosi të kthehej në Prishtinë për më shumë se sa vetëm një pushim disa ditorë. Në vitin 2021 ai investoi në hapjen e një kompanie të taksive në Kosovë dhe thot se asë nuk ishte paramenduar se me çfarë lloj barrierash mund të përballej në biznesin e tij. Pasi investoi rreth 5 milion euro në kompaninë me vetura elektrike të llojit Tesla, ku thot se janë rreth 150 punëtorë me pagë mesatare prej 800 eurosh në muaj, ai planifikoi ta zgjeroj biznesin e tij edhe në Ferizaj. Por që 2 vjet ai nuk ka arritur ta finalizoj këtë plan me gjithë takimet me zyrtarët komunal për mundësi të investimit. Në maj të këtij viti, pasi thotë se investoi mbi 1.5 milion euro në 12 vetura elektrike dhe punësim të 40 punëtorëve, ai kërkoi të pajiset me leje për t'ia nisur punën edhe në Ferizaj.
Unë kam vullnetin e kam po dikur lodhët njerë, nuk është e mirë të samë me do barjerë.
Në komunën e Ferizajt janë e djeni lidur me rastin e Ramushit. Në një deklarat për Radio në Evropa e Lirë nga kjo komunë thonë se i kanë pezulluar të gjitha kërkesat për lejet e funksionimit si taksi. Komuna është në fazën përfundimtare të fizibilitetit dhe modalitetit të taksive, pasi që ka numër të madh të tyre. Gjithashtu jemi në përfundim të procedurave të transportit publik urban, i cili është duke u bërë për herë të parë në komunën e Ferizajt, thonë nga kjo komunë. Ramushi shpreti zhgënjur për barrierat që ka pasur deri më tani në investimet në Kosovë. Por një tjetër biznesmen i cili vendosi të alertë Zvicrën për të investuar në Kosovë, Nazmim Hemetaj, ka pasur përvojë me pozitive. Pasi kishte jetuar në Zvicër që nga vitin 1992, Mehmeta ju kthy në pejnë në vitin 2015 për të themeluar kompanin Greenhouse, që merret me përpunimin e drurit për shtëpite parafabrikuara. Ai tani po planifikon të zgjeroj biznesin e tij dhe cilëson Kosovën si vend të mirë për investime.
Lena, shumë pozitiv. Edhe i ftoj gjithë ata që ka mendojnë, më bodi shka, këtu është shumë mirë më ha biznes dhe më operu për këtujt, për rastin tonë si bojmë eksport, dhe për këtu mbrana nuk e di.
Mehmet ai thotë se prodhimet ishet në shtetet evropiane si Gjermani, Francë, Zvicër, Holandë, Austri. Lirim Krasniqin nga organizata Germen që merret me çështjet e diasporës, beson se Kosova nuk është vend shumë tërheqës për investimin nga diaspora. Me 16 korrik të këtij viti, Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me Fondin Kosovar për garanci kreditore dhe USAID i bëri thirrje diasporës të investojnë në Kosovë përmes projektit Dritarja për investimet e diasporës. Përmes këtij projekti, që do të zgjasë 5 vjet, mergata do të ketë me lehtë aplikimin për kredi për investime në Kosovë. Ndërmarrjet e reja nga diaspora dhe ato që janë themeluar deri në 3 vjet më parë mund të aplikojnë për kredi deri në 3 milion euro në bankat komerciale në vend. Aplikimet janë të hapura nga 9 gushti këtij viti deri më 31 korrik të vitit të ardhshëm. Investitorët parashihet të ambulojnë 20% të investimit, kurse Fondi Kosovar për Garanci Kreditore do të ofrojë garanci deri në 2 milion euro, thuhet në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Transfereve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Produkte të falsifikuara të markave të njohura botërore e kanë vërshuar tregun e Kosovës. Numri i mallrave të kapura nga dogana përritet çdo vit, derisa të dhëna tregojnë se priardha e tyre është kryesisht nga Turqia. Se për cilat produkte bëhet fjalë, kuptojmë në materialin e Dorontina Baliut.
Ju deshën disa muaj dhe një udhtim për në Gjermani për të kuptuar se një palatlete Nike, që i kushtuan rreth 100 euro në Kosovë, ishin false. Vesa, e njohur për redaksin, tregon se këpucët i kishte blerë nga një faqe online, duke menduar se janë originale. Një kolegë shok i punës më pati thënë se i ke false dhe më rekomandoi t'i ndërroj dhe t'i blej tjera në Gjermani. Tregon ajo duke shtuar se më pas i ka krahasuar atletet e saj me ato në Gjermani. Ajo thotë se më nuk ka pasur vullnet të merret me faqen që ja shiti atletet, vetë se ngjarja ja shtoi mosbesimin për produktet që shiten në Kosovë. Në dyqanet e Kosovës përfshir ato në qendër të kryeqytetit, shiten pa ndonjë telash produkte me marka të njohura botërore, por me cilësi dhe çmime të dyshimta. 39 euro përgjigjet shkurt shitësi kur pyetet për çmimin e një palë sandaleve të ekspozuara në një nga dyqanet e lagjes Dardania të Prishtinës. Në thembrën e sandaleve që mbajnë markën Gucci, brendi njohur luksoz nga Italia, madje shkruhet se ato janë prodhuar në Itali. Vin nga Turqia, thot tutje shitësi kur pyetet për priardhjen e sandaleve, pa dhënë detaje të tjera. Me pak dallime në dizajn dhe shumë dallim në çmim, këto sandale mund të gjinden në faqen zyrtare të kompanisë Gucci, marka së cilës është mbrojtur në shumë vende të botës, përfshirë në Kosovë. Çmimi i këtyre sandaleve është disa qindra euro. Përveç Gucci të ekspozuar hapur në përshum dyqane të Prishtinës, shihen veshje, çanta, aksesor e këpuc të markave të njohura botërore, nga Louis Vuitton e deri te Nike e Adidas. Çmimet variojnë nga 5 deri në 40 euro. Riprodhimi apo shitja e imitimeve të markave të njohura botërore pa autorizim nuk ishte e rregulluar apo e ndaluar me legj në Kosovë deri në vitin 2011, kur legjislacioni i vendit nisi të harmonizohej me atë të Bashkimit Evropian.
Para se të kemi një legjislacion ose para se të kemi këto kompetenca ne si dogan, do të thotë këto mallra kanë hyrë lirshëm, sepse nuk kemi pas ndonjë mandat ligjor që ne t'i ndalim këto mallra.
Kështu thot Sadie Topojani, udhëhecse Departamentit për Mbrojtjen e Pronës Intelektuale në doganën e Kosovës. Dogana që tani luan në rol kyç në ndalimin e mallrave të falsifikuara apo mbrojtjen e markave tregtare, thotë se mënyra e futjes së këtyre mallrave po bëhet gjithnjë e më kreative. Dogana bën kryesisht ndalimin e mallrave gjatë tentimit për import, por ka kompetenca edhe për kontrollimin e shitësve brenda vendit.
Shkelësit e të drejtave të pronës intelektuale tentojnë edhe gjatë hyrjes në kufi, i përzin me mallrat tjera, mallrat me marka tregtare, duke mos e deklaru, duke tentu që ta vënë në lajthim institucionin.
Statistikat e doganës së Kosovës e rendisin Turqinë si vendin më të shpesh të origjinës së mallrave të falsifikuara që kapen në Kosovë gjatë tentimit për import, por edhe brenda vendit. Ndërka që kufiri me Maqedoninë e Veriut konsiderohet si pika ku më së shpeshti kontrabandohen këto mallra. Radio Evropa Lirë ka gjetur dhe analizuar disa raste të kapjes së mallrave të falsifikuara që u gjykuan nga gjykata komerciale në Kosovë. Ishte 24 tetore i vitit 2022, kur një mjet transportues i mallrave i kompanisë Selotors nga Prishtina u ndalua në doganën e Kosovës. Në kontingjentin e mallrave që po importoheshin nga Turqia, kësaj kompanie u gjetën edhe 88 palë këpuc dhe rreth 50 kapele me markën Adidas. Pasi kompania Adidas vërtetoi se produktet ishin false, gjykata komerciale në Prishtinë e dënoi këtë kompani me 5.000 euro dhe urdhëroi shkatërimin e këtyre mallrave. Në po të njëjtën ditë u kapën edhe 245 çanta të markës Michael Kors, po ashtu të falsifikuara. Edhe për këto produkte kompania u dënua nga gjykata me 5.000 euro. Sami Janova, pronari i kompanisë transportuese, i tha Radios Evropa e Lirë se ka qenë viktimë e tregtarëve që kanë bërë porosinë e mallit pa treguar se shkelin markën tregtare.
Si e se na jemi transportuese, tregtarët i kanë shti ato të na i... Po, adin, i vlejnë atje në Turqi, të produktet, e i përzim e mollë në atjera, kështu që të nëjë, kur i kanë kontrolu, i kanë gjetën.
Por nuk janë vetëm veshmbathjet e falsifikuara që arrin tregun Kosovar. Si pas statistikave doganore, mallrat e falsifikuara variojnë nga teknologjia, produktet ushqimore, të higjienës, veshmbathjet, aksesoret e deri tek ato kozmetike. Shembull, rreth 4.000 thasme detergjent të markës Ariel, markë e njohur në tregun e Kosovës, u nisën si import nga Turqia në Kosovë në gusht të vitit 2022. Importuesit Crystal Group Ris ju ndalua ky mall në ndyshimin se nuk është original. Çështja përfundoi në gjykat, ku kompania The Procter & Gamble Company, që bën prodhimin e detergjenteve në fjalë, kishte vërtetuar se produkti i kapur nga dogana e Kosovës ishte i falsifikuar. Kompania kishte arritur në këtë konkluzion pasi kishte identifikuar dallime në disa aspekte në paketimin e jashtëm të produktit, si edhe janë identifikuar gabime drejtshkrimore. Sipas përfaqësuesit të kompanisë që foli me Radio Evropa e Lirë, por që nuk deshi të përmendej emrin, ky vendim është i gabuar dhe produkti që dëntoj ta sillte ishte original. Ne kemi marrë për original se për falc nuk jemi të interesuar. Kso Arieli si Joni që e ka ndaluar në dogan, ka pasur në treg të Kosovës dhe vazhdon të ketë, tha ai. Ndonë se dominojnë rastet që lidhen me veshmbathje, në gjykat janë trajtuar edhe rastet të falsifikimeve të aksesoreve, detergjenteve dhe produkteve ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Pas rritjes së shpejtë të kompanive të teknologjisë informative në Kosovë, disa të rinj tani janë të fokusuar në specializim për inteligjencë artificiale. Të rinjt po studiojnë se si kjo teknologji, për cilën paralajmërohet se mund të jetë edhe rrezikshme, mund të përdoret në fakt për ta mbrojtur sigurinë kombëtare. Hollësit shtesë nga Dorontina Baftio.
Që rreth një muaj, 20 vjeçaret Plinera Tola dhe Alba Cikaci janë duke jetuar në Virginia të SBA-s dhe jeta e tyre është fokusuar te inteligjenca artificiale. Nga Prishtina, ato bën rrugën drejt Arlingtonit në Virginia, pasi u pranua në një program të projektit të studimeve speciale konkuruese, CSP, për inteligjencë artificiale dhe siguri kombëtare.
I've learned that the dilemma with AI stands on not whether we should use it.
Kam mësuar se dilema me inteligjencën artificiale është jo nëse duhet ta përdorim apo jo, por kur duhet ta përdorim. E kam parë që është e paevitueshme. Është gjithkund. E kemi parë përdorimin e saj nga ushtrit në edukim, bujqësi, transport e shumë çka tjetër, thot Tola. Bashkëmoshatarja e saj nga Prizreni, Cikaci, thot se ditët e para në SBA i kanë dhënë asaj shumë mësime për mënyrat se si një shtat mund të përdorë teknologjitë e reja në të mirën e vetë.
My greatest ambition is to contribute to the betterment of my country.
Ambicia ime më e madhe është të kontribuoj në të mirën e vendit tim. Kështu që do të kthehem dhe jam e përkushtuar ta përdor edukimin dhe përvojën time për të sjell ide të reja në Kosovë, thot Cikaci. Tola dhe Cikaci po qëndrojnë në SBA si pjesë e një bashkëpunimi të Institutit Rochester të Teknologjisë në Kosovë, AOK dhe SCSP-s për të ndihmuar studentët në Kosovë të vetësohen për epokën transformuese në ardhje të inteligjencës artificiale. Ky është viti i parë që studentë nga Kosova kanë pasur mundësinë të shkojnë në SBA për të mësuar për inteligjencën artificiale. Cikaci thotë se ka vërtetuar shumë zhvillime teknologjike që do t'i shërbenin vendlindjes së saj.
Our home country faces security threats every day.
Vendi jonë përballet me kërcime të sigurisë çdo ditë. Sa herë që mësoj për një sistem të sigurisë që po aplikohet ose do të aplikohet këtu, më shkon mendja te Kosova. Kemi nevojë për këto teknologji dhe e di që kemi talentin e të rinjve për të punuar në këto projekte, thot Cikaqi. Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më parë lidhur me hovin e zhvillimit të kompanive të teknologjisë informative në Kosovë, që punësojnë kryesisht të rinj me paga dukshëm më të mëdha se paga mesatare në vend. Nga Shoqata e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës, thonë se përparësi për Kosovën përbën popullësia e re, për shkak se ky sektor kudo në botë dominohet nga të rinjt. Megjithatë, ligjëruesja e lëndës inteligjence artificiale dhe politika në AUK, Teuta Avdimetaj, tregon se për herë të parë në Kosovë, studentët filluan të mësohen për inteligjencën artificiale vitin e kaluar, kur ajo nisi ligjërimin e kësaj lënde. Kur pa potencialin e nxënësve, ajo kërkoi bashkëpunim me SCSP-n dhe arriti një marrëveshje. Avdimeta i shton se në Kosovë dhe në vendet e tjera të Ballkanit ka ende kërcime të ndryshme dhe teknologjitë si inteligjenca artificiale mund të përdoren për të përshkallëzuar këto kërcime. Kosova, por edhe vendet e tjera të rajonit kanë qenë disa herë edhe prej sulmeve kibernetike. Vetëm në maj të këtij viti, shkaku i një sulmi të tillë, disa web-faqe qeveritare të Kosovës ishin bllokuar. Por me një strategji të qartë kombëtare, thot Avdimetaj, teknologjitë mund të shfrytëzohen edhe në të mirë të vendit. Tola, njëra nga dy studentët që po kryen praktikë në SCSP, beson se edhe Kosova do të përfitonte nga integrimi i inteligjencës artificiale në forcat e sigurisë të Kosovës në rrugtimin drejt transformimit në ushtri të rregullt deri në 2028.
I think that Kosovo could really learn from this.
Mendoj se Kosova mund të mësoj me të vërtet nga kjo teknologji, veçanërisht nga fakti që inteligjenca artificiale përdoret shumë në ushtrinë e SBA. Mendoj që Kosova mund të ndjek këta hapa për ta përforcuar infrastrukturën e saj të sigurisë, për ta ndërtuar një sistem më të mirë të mbrojtjes, thot Tola. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Teksa ka mbetur edhe pak muaj deri te mbajtja e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Qytetarët e rëndom, por edhe miliarder janë duke ndarë shumë të mëdha parash me qëllim për të ndikuar te votuesit dhe për të quar përpara interesat e tyre. Ligji kërkon që çdo donacion të raportohet dhe që procesi të jetë shumë transparent. Megjithatë, ekzistojnë edhe disa zvrasti ligjore që mund të shfrytëzohen gjatë kësaj periudhe. Materiali vijues na sjell më shumë mollësi. Zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2024 shënojnë një prej zhvillimeve më të rëndësishme në botë, rezultatet e të cilave do të përcaktojnë drejtimin e Shteteve të Bashkuara. Rëndësia e tyre e madhe ka bërë që miliarderët të mos rinë duar kryq. Ata janë duke shpenzuar miliarda dollar nëpër komitete politike të veprimit për t'i dhënë drejtim garës që mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen e gjykatës supreme dhe NATO-s mes tjerësh. Në të njëjtën kohë, amerikanët më shumë se kur janë duke ndarë nga 5 deri në 200 dollar për të mbështetur kandidatët, proces që është bërë shumë më i thjeshtë në vjetet e fundit me vetëm disa klikime në telefonin mobil. Shpenzimet për fushatë amerikane janë rritur në vjetet e fundit dhe jo vetëm për garën presidenciale. Në garat e ngushta për ulset në kongres, kandidatët dhe partitë e tyre shpenzojnë miliona dollar në zgjedhje. Shtetasit amerikanë dhe banorët me leje të përhershme mund t'japin donacione deri në 3.300 dollar për një kandidat që është në garë. Ata që janë 9-18 vjeç nuk mund të kontribuojnë në fushat, por mund t'japin donacione në parti. Shtetasit e huaj në anën tjetër nuk lejohen të japin donacione dhe mund të përballen me pasoja të mëdha ligjore nëse kapen në vepër. Meq në procesin zgjedhor përfshihen edhe zgjedhjet paraprake, edhe ato të përgjithshme, shtetësit dhe banorët e përhershëm mund të japin donacione deri në 6.600 dollar për një kandidat gjatë ciklit zgjedhor. Ata po ashtu mund të japin donacion deri në 10.000 dollar për një parti shtetërore dhe deri në 41.300 dollar për një parti kombëtare. Shumica e parave prej individve siguron prej zonave të pasura urbane, përfshirë New Yorkun, Los Angelesin, Washingtonin dhe Chicagon. Sipas Ray Larajas, profesorit të shkencave politike në Universitetin e Massachusetts, njerësh bashkautori një libri për financat e fushatës. Korporatave dhe sindikatave undalohet dhënja direkte e donacioneve për një kandidat apo parti, por ato mund të sponsorojnë komitete politike të veprimit përmes donacioneve të dhëna prej punëtorëve apo aksionarëve. Zakonisht një asociacion që përfaqëson një industri, sikurse ai i automobilave, i afrohet një komiteti politik për veprim që të mbështesë kandidatët dhe partitë që mund të çojnë përpara interesat e tij. Një punëtor apo aksionar mund të jap donacione deri në $5,000 në vit për një komitet i cili më pas mund të bëjë një donacion në vlerë të $5,000 për një kandidat. Por si mund donatorë individ shumë të pasur, sikurse Elon Musk dhe Michael Bloomberg, të japin donacione për t'u ndihmuar Donald Trump dhe Kamala Harrisit respektivisht, nëse ata mund t'japin vetëm $6,600 për një kandidat dhe $41,000 për partin. E, këtu hynë në loj komitetet politike për veprim të shpejt. Ato nuk kanë limite se sa shumë para mund të mbledhin dhe të shpenzojnë për të mbështetur një kandidat. Dallimi kryesor mes Komitetit Politik për Veprim dhe Komitetit Politik për Veprim të Shpejt është se ky i fundit nuk mund t'i koordinoj shpenzimet me politikanin që mbështet. Shembull, Komiteti Amerikan është një komitet politik për veprim të shpejt i bashkëthemeluar prej Elon Musk dhe ai mund të shpenzojë para në reklama që u bëjnë thirrje amerikanëve të votojnë për Trumpin, mirëpatin nuk i lejohet të punojë me fushatën e Trumpit apo Partinë Republikane, për të diskutuar se në çka duhet të fokusuan reklamat dhe në cilat rajone. Megjithatë, atë shumë informacion publik që ekziston për platforme një kandidati, as nuk ekziston nevoja për të koordinuar, sepse vetë se dihet se për çfarë janë më të shqetësuar votuesit dhe cilat janë qëndrimet e një kandidati. Më 2010, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka marrë vendim që vendosja e limitit për shpenzimin në një fushatë të pavarur, me fjalë të tjera të pakoordinuar, përbën shkelje të lirisë së fjalës. Ky vendim u ka hapur derën të pasurve, korporatave dhe sindikatave që të ndajnë miliona dollar në fushata. Krimi i komiteteve të tilla tregon për rritjen e madhe të shpenzimeve në përfushata në dekadën e fundit. Rreth $15 miliard janë shpenzuar në zgjedhjet e vitit 2020 dhe shifra mund të kaloj $20 miliard shenjë këtë vit. Përmes në Shtetet e Bashkuara janë më shumë se 330 milion amerikan, si mund të rregullojnë gjithë këto shpenzime? Këtu vjen në pyetje transparenca. Kandidatët, partitë, komitetet për veprim dhe komitetet për veprim të shpejt duhet i publikojnë të dhënat e donatorëve, përfshirë emrat dhe adresat. Komiteti Federal për zgjedhjet monitoron financat e një fushate, mirë po sikurse shumë agjenci amerikane për zbatim të ligjit, përfshirë Komisionin për letra me vlerë, ato kanë qasje të kufizuar se deri ku mund të analizojnë secilin hollësi. Mirë po fushatat e kanë të rëndësishme që të veprojnë ligjshëm, edhe nëse e dinë që disa institucione nuk kanë shumë qasje në to, kjo sepse të tjerat vëzhgojnë prej afër. Punëtorët e fushatës zakonisht analizojnë në hollësi secilin donacion që i është bërë një kundërkandidati dhe tentojnë të gjejnë ndonjë shkelje eventuale. Gazetarët u lumtues e bëjnë të njëjtën gjë për të dy kandidatët. Dyshimet për ndonjë mashtrim në raportim të donacioneve mund të dëmtojnë shumë një kandidat, sidomos kur gara është e ngushtë. Ekzistojnë edhe disa zbrazësi ligjore që mund të shfrytëzohen. Disa donatorëve u lejohet të mos deklarojnë informacione personale kur mund të vërtetojnë se mund të rrezikojnë. Njerëzit që kanë dhënë donacione për Partinë Socialiste të Punës gjatë luftës së ftohtë nuk kanë qenë të detyruar të deklarojnë të dhëna personale sepse kanë mundur të përballen me sulme, përfshirë ata të shërbimeve të sigurisë. Në ligj ekzistojnë edhe zbrazësi tjera. Organizatat politike jo profitabile nuk janë të detyruara të bëjnë publike listën e donatorëve, edhe nëse shpenzojnë para për të ndikuar te votuesit. Prandaj publiku mund të mos e dinë nëse një individ i pasur ka kontribuar me donacione të majme në fushatë përmes një organizate jo profitabile. Donacionet e tilla në fushatë quhen para të errta. Më shumë se $1 miliard shpenzohen në këtë mënyrë në përfushata, kryesisht në reklama televizive apo në platforma digjitale prej vitit 2010. Me një numër në rritje të komiteteve politike për veprim të shpejt dhe këtyre parave të errta, shpenzimet që bëhen për zgjedhjet amerikane i shqetësojnë një pak persona, sepse nuk dihet saktë se cili është ndikimi i tyre në rezultatin zgjedhor. Fushata e Hillary Clintonit ka shpenzuar $563 milion në garën presidenciale të vitit 2016, duke të i kaluar dukshëm shpenzimet e fushatës së Trumpit, që kanë shkuar në $326 milion. Megjithatë, Clinton, i nominuar e demokratëve, i ka humbur zgjedhjet. Advit Trump, kandidat politik kontrovers, pati fituar vëmendje shumë të madhe në media dhe kështu e ka kompenzuar pjesën tjetër të financave në fushat. Analistët besojnë se mbulimi i medjave është shpesh ajo që fare bën diferencën. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenar Cbolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.